Balkan vilayetinde çağalı enelerin oğlunu çatı yerli prokuraturanın aliment tölep bilmeyen erkeklerin üstünden yazılan şikayet arzalarını ençeme aylap kanaatlandırmayandığına diyarı. Azatlık Radyosu'nun vilayet prokuraturasındaki ıtıvarlı çeşmesi aliment meselesi bilen bağlı gelip koğuşan arzaların ozol görülüp eşidilmedik derecede köpelendiğini aydıp idaranın olara seyredip yetişmeyendiğini belli yarı. Yakında men bundan 2 ay ozol beren arzamdan haber almak için Balkan Avat'taki vilayet prokuratura vardım. 2 ayın devamında arzamı okap hem görmendirler. Menin arzamı binanın bir otogundaki tozon basıp yatan müngülörçü arzanın arasından bir saat gözlep zordan taptılar. Sonra da onu kompütere geçirdiler. 2 ayda kompütere hem geçirmendirler. Mana yeni 2 aydan haber al deyip öyüme uğrattılar deyip molla garalı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol ayrılışan adamsının 8 ay veri çağalar için aliment yani maşala ağzalarının birinin kanunda belirlenilen halatlarda beyliklerini eklep saklama üçün tölemeği borçlu olan seri işlerini tölemeyendiğini hem belledi. Sebitdäk habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýan başga da onlarça denan bilen söhbetdeş boldy. Olaryň arasynda çağalar üçin 8 aýdan 2 ýyla çenli aliment alyp bilmeýän eneler bar. Çağanyň kakasy işlemeýän bolsa her çağa 200 manada golay, eger işleýän bolsa 300 manada golay aliment bermeli diýip Balkan awatly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Balkınavat şehrinde yerleşen vilayet prokuraturasındaki ıhtıvarlı çeşmemiz hem aliment tölep bilmeyen erkeklerin üstünden yazılan şikayet arzalarının ençimi aylap kanaatlandırılmayandığını tasdikladı. Olumunun sebebini sonki aylarda aliment meselesi bilen bağlı gelip koşan arzaların sanının rekord derecede köpelendiği bilen düşündürdü.
Prokuratura arzaların köptüğünden yana olara seyredip yetişen nok. Hatta İdaranın beylikli cinayet işlerinin üstünü açmağa hem vaxtı qalmayar. Her hepdenin çarşende ve anı unları aliment meselesi bilen bağlı gelip qovuşan ardalardan yana kabinetlerde boş yer qalmadı.
Deyip çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamagyna görä yakında vilayetin prokuratura işärlerinin, hukuk toparlarının ve häkimlik vekillerinin gatnaşmagynda aliment meselesine bagyşlanan ulu maslahatın geçirilmegine hem garaşylýar. Onda aliment meselesini nädip çözmek barada maslahat ediler. Sebäbi aliment tölemeýän erkeklere dürli çäreler görüldi. Hatta olary daşary ýurda çykmadyaly gara sanawa hem goşdyk. Olaryň käbirlerini 15-30 gece gündüz tusoglukda sakladık. Käbirlerini cemaat işlerine çektik. Indi polisiýa hem olary kabul etmekden boyun kaçırýar. Şol sebäpli bu mesele juda agyr we uly mesele öwrülip barýar diýip çeşmemiz aýtdy. Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 4245-nji maddasynda çağalary ýa-da işe yarawsyz enatalary eklep saklamak üçin seri işleri tölemekden boyun kaçırmaklygyň binýatlyk mukdaryň birisi 3-sine çenli möçürde cerime salınmağına ya da 10'dan 15 gece gündüde çenli möhlete administratif taydan tuso edilmeğine eltiyarı. Çeşmemiz yurdun kanunçluğunun ayrıtin yağdaylarda ve belli bir möhletten artık vaqt veri aliment tölemeyen erkekleri atalık hukukundan mahrum etmeye ruhsat beriyendiğini, yönümünün yokurdan qadağın ediliyendiğini hem belledi.
Eger beýle edilse, döwlet çağı 18 ýaşyança onuň enesine kömek pulunu bermeli. Sol sebäpli bize atalyk hukugundan mahrum etmek üçin ruhsat berilmeýär.
Dip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet prokuraturasyndan resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistan'da devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların, giňeýran işsizligin ve durmuş şertlerinin iýdigderli gymmatlamagynyň arasında soňky 5 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurtda aliment tölep bilmeýän raýatlar köpelýär. Azatlygyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary häkimetleriň bu meseläni işsiz raýatlary iş bilen üpçün edip gazanç etmegini şert döredip bermek bilen çözmegiň deregine olara garşy dürli ceza beriş çärelerini ulanýandygyny habar berip gelýärler. 20-nji ýylyň oktýabrynda Lewap welaýatynda kabarçylarmyz darganaty etrawynda aliment tölemedik erkekleriň suratlarynyň aşagyna kemsidiji sözler ýazylyp, köpçülikleriň yerlerinde asylyp başlanandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarmyz munyň yerli kaziýetiň başlanyjy we polisiýanyň gözegçiligi astynda amal edilýändigini aýdypdylar. Mundan başga da türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejburi pagta ýygmaga uğratdylar. Olary gan tapşyrmagy mejbur ettiler ve daşary yurtlara goy vermediler.